Vi har snakket om syre og baser. Vi ikke helt ferdig med det enda. Så vi får ta begynne dagen med det, og så skal vi gå over til elektrokjemi etterpå. Vi har sett på hva en syre og hva en base Vi har sett på pH, hvordan vi regner ut det, for en sterk syre. Ikke sant? For en sterk syre så var det relativt enkelt. Tilsvarende for base da, eksempel HCl, som en sterk syre. HCl går til, ja, ok, kan ta HCl pluss H2O går til C minus pluss H3O pluss. Og så har jeg nå skrevet kun en strek mot høyre, fordi med en, når vi sier at det en sterk syre, så mener vi at alt overføres til høyre side. Vi har ikke noe HCl igjen. Så hvis vi sier at vi starter med 0,1 molar HCl, pH er lik minus logaritmen til konsentrasjon av H3O pluss. Og siden vi har 0 igjen av HCl, så må alt være på formen Cl minus og H3O pluss. Så det rett og slett minus logaritmen til det vi sier at det konsentrasjonen av syre HCl. Så enkelt det da dessverre ikke i svake syrer og svake baser. Ok, vi starter, se på et eksempel, laursyre. HCOOH. Så har vi 0,020 molar. Og så vet vi også KA er lik 1,8 ganger 10 minus fjerde. Sånn, ikke sant? Laursyre en svak syre, det betyr at det vil oppstå en likevekt her sånn. Derfor har det en likevektskonstant, KA, syrekonstanten. Det bare en spesialversjon av likevektskonstanten, fordi dette en syre. Så da setter vi opp hvordan reaksjonen vil gå. HCOOH pluss H2O, og så dette en likevekt? Lager jeg pinne begge veier nå. HCOO minus pluss H3O pluss. Og så det ikke som for en sterk syre, hvor vi kunne si at siden vi hadde 0,020 der, så vil vi få 0 og 0,020 der i stedet. Det stemmer ikke, det kan vi ikke gjøre. Fordi nå det bare litt av det som går over. Så vi har sett på dette her før, hvordan vi gjør det. Vi ser på hvordan det egentlig da i starten. Akkurat i det vi får den syra, så sier vi at vi har 0,020 av HCOOH og 0 av de to. Men reaksjonen begynner å gå til høyre med en gang. Så før vi rekker å gjøre noe som helst, så skjer det en endring. En eller annen mengde blir borte av det vi startet med, av den HCOOH. Og det blir da gjort om til HCOO- og H3O+. Og det et 1-til-1 forhold. Det ser vi fra ligningen. Så hvis en sånn syre, HCOOH, går over, den deler seg, så får vi en HCOO minus og en HTO plus. Hvis det to av opprinnelige syre som deler seg, så får vi to HCOO minus og to HTO plus. Og så videre. Sånn. Så det endringen, og så ved likevekt. Hvordan ser det da ut? Jo, da sitter vi igjen med en viss mengde av syre. Det vi startet, minus NX-en. Og så har vi fått litt av syreresten, og så har vi fått like mye av H3O+. Sånn. Da kan vi bruke KA, likevektskonstanten for denne syre. Den lik konsentrasjonen av det på høyre side. Dele på det på venstre side. Og nå har vi jo, vi har ikke verdiene, men vi har et uttrykk for det. Og så har vi også verdien for KA. Sånn, så får vi da en annen gradsligning. Som jeg hopper over og løser her. For at x lik 1,81 ganger 10 i minus tredje. Det jo et fornuftig tall, fordi x kan ikke bli større enn 0,020. Så vi tar 0,020 minus x, og det skal ikke bli mindre 0. Og når vi da har x'en, så ser vi at konsentrasjonen av H3O pluss, ikke sant? Det jo lik x. Så da har vi den, og så skal vi jo finne pH minus logaritmen til konsentrasjonen av H3O pluss. Altså minus logaritmen til 1,81 ganger 10 i minus tredje lik 2,69. Så for svake syre og baser det litt mer tungvint å finne pH enn for en sterk syre og sterk base. Vi må gå veien om det vi ser her sånn, fordi det en likevekt. Vi har alt. Ja. Nå sier vi at vi har jo ingen KA for en sterk syre. Ja, og du ser hvorfor. Fordi hvis vi sitter igjen med for en sterk syre, så sier vi at den null. Vi deler på null. Så vi unngår det. Ja. Hva skjer hvis vi blander en sterk syre og en sterk base? Det heldigvis ganske lett å finne ut av hva vi sitter igjen med da. Fordi når vi blander en sterk, eller har en sterk syre, så sitter vi igjen med H, H3O+. Ikke sant? Sterk syre sitter med H3O+. Her sånn. Sterk base. Ja, så vi på forrige gang. Vi sitter med OH-. Ikke sant? Og alt overføres til høyre, så vi vet nøyaktig hvor mye vi har av hver av de to der. Fra det henholdsvis syra og basen. Og så har vi denne likevekta her sånn. H3O+, pluss OH-, går til H2O+, pluss H2O. Så de H3O pluss fra syra, OH minus fra basen, reagerer med hverandre og neutraliserer hverandre til en av dem brukt opp. Når en av dem brukt opp, så vet vi hvor mye vi har igjen av den andre. Så det vi må finne ut av om det flest mol av syra eller basen. Vi rett og slett regner ut bare hvor mange mol vi tilsetter i syre og hvor mange mol base. Eller hvor mange mol H3O pluss vi får ut og hvor mange mol OH minus vi får ut. Tilfellet du har en toverdig syre eller treverdig syre. Så et eksempel. Hva pH i sluttløsningen når vi blander 0,25 liter 0,50 molar HCl med 0,25 liter 0,20 molar NaOH. Ok. Hva gjør vi da? Jo, vi må se på da hvor mange mol har vi faktisk syre, og hvor mange mol har vi base. Så vi ser på antall mol av H3O+. Hvor mange mol av det får vi ut her nå? Jo, vi har 0,25 liter. Og så har vi 0,50 molar. Så vi har 0,125 mol av syra, eller av H3O pluss da. Sånn, og så finner vi hvor mange mol OH minus vi har. Hvor mye har vi av NaOH? Jo, vi har 0,25 liter av det nå. Men her konsentrasjonen litt mindre. Vi har 0,20 molar løsning bare. Så vi ender opp med 0,050 mol OH minus. Og da må vi rett og slett bare finne ut hvor mye vi sitter igjen med. Vi ser at vi har mest H3O+. Så N antall mol H3O+. Etterpå, det jo da hvor mye H3O+, vi startet med, og så hvor mye av den gikk med for å neutralisere OH-. Det er 1-1 forhold mellom H3O+, OH-, så det går med altså 0,050 mol av H3O+, for å neutralisere OH-, vi har. Så vi sitter igjen med 0,075 mod. Ok. Og for å finne pH så trenger vi konsentrasjonen av H3O+. Konsentrasjonen, antall mol delt på volum, 0,075 mol. Og så har vi blandet 0,25 liter og 0,25 liter, så da har vi 0,50 liter. Så vi har 0,15 mol per liter av H3+. pH er lik minus logaritmen til konsentrasjonen av H3O+, er lik minus logaritmen til 0,15, er lik 0,82. pH 0,82. Ja, vi skal gå kjapt gjennom et siste punkt på syre og baser. Hvis vi går tilbake, bare ta en ølintit her sånn, ikke sant? Når vi har, altså HCl er jo en sterk syre. Så i praksis har vi da Cl- i løsningen i tillegg til H3O+. Men hva skjer hvis vi blander salt i vann, eller løser salt i vann? Salt er jo NaCl. Får vi en pH-endring i vannet da? Når vi løser salter i vann, får vi frie ioner. Og så kan vi ha da tre resultater. Enten kan være nøytral, kvasur eller basisk. Og hvordan skal vi kunne vite noe om det? NaCl. Det var bortalt. Vi har det i pastavannet vårt, og så lurer vi fælt på om dette blir veldig surt. Vi kan jo frykte det, fordi, som sagt, Cl- er resultatet fra HCl. Ok, så da ser vi. Ikke sant? Vi har Cl- og vi har Na+. Det er de to ionene vi får. Og så har vi syra HCl. Ikke sant? Den går helt over til Cl- pluss H3O+. Ja, når jeg ikke har skrevet vann der, så må jeg nesten... I stedet for å skrive H3O+, så skriver jeg bare... H+. Da husker vi da at det H3O+, og H+, det bare to måter å skrive det sammen på. Det H3O+, som egentlig riktig. Så, det da den ene muligheten vi har. Den andre, natrium, Na, OH, går til OH- pluss Na+. Og da ser vi det var ikke helt riktig. Sånn. Og hva tror dere nå? Dette en sur løsning, basisk løsning eller en neutral løsning? For at det skal være sur eller basisk, så må vi ha et stoff som kan ta opp eller gi fra seg. Reaksjonen her sånn, den viser jo reaksjonen vann kan ha med Cl minus. Poenget bare at den helt forskjøvet over mot høyre. Så hvis vi tilsetter Cl minus, så skjer det ingenting. Vi kan ikke tvinge den over mot venstre og tilsette Cl minus, fordi den alltid skjøvet mot høyre. Det går ikke. Så det skjer ingenting her sånn. Samme med Na+. Vi tilsetter Na+. Vi greier ikke å få dem til å gå mot venstre, fordi igjen, NaOH, sterk base, den helt forskjøvet mot høyre. Tilsett noe på høyre siden, vi greier ikke å skjøve mot venstre. Det skjer ingenting. Så det betyr at her får vi ikke noe syrereaksjon eller basereaksjon. Løsningen din, eller pasta vannet ditt med masse salt i, det fremdeles nøytralt. NH4Cl. Det også et salt. Så tar vi og løser det i vann. Da får vi igjen, vi får Cl minus, og så får vi NH4 pluss. Sånn. Cl minus, ikke sant? Det har vi allerede sett på. Det resultat av den sterke syre H-cell. Det gir ikke opphav til noen syre-basereaksjon her sånn. Men hva med NH4 pluss? Ja, da går vi og sjekker i vi må sjekke i en eller annen tabell over syrer og baser. Og så ser vi at der står denne reaksjonen her sånn. NH4 pluss pluss H2 går til NH3 pluss H3 Så vi får altså dette her. Det en svak syre. Og så lenge det en svak syre, så har vi en likevektsreaksjon. Vi har en likevektsreaksjon. Så det betyr at når vi løser det saltet der i vann, så får vi en sur løsning. Saltet vi tilsatte nå gir altså opphav til en sur løsning, fordi det inneholder NH4. NH4, vi må sjekke det. Det en svak syre. I motsetning til NH+, for eksempel, altså de tingene vi så på i sted. Hva med MgCO3? Igjen da, vi må se Mg2+, det det ene ionet vi får. Det andre vi sitter igjen med CO3 2 minus. Og så sjekker vi igjen, så ser vi mulighetene. Vi har MgOH2, men det en sterk base. Resultatet en sterk base, da vet vi igjen at det ikke gir opphav til noen pH-endring. Fordi det kan ikke reagere med vann. Mens CO3 minus derimot, der finner vi. Vi finner riktig nok på denne formen her sånn, på CO3 minus pluss H2O går til CO3 2 minus pluss H3O pluss. Oppgitt med en syrekonstant. Resultatet, altså den der her, det resultatet vi får etter den svake syre HCO3 minus. Her likevektsreaksjonen igjen. Det betyr at her vil CO3-2 minus, som vi sitter med, reagere med vann. Og vi får nå en basisk løsning. Ikke sant? Denne reaksjonen vil begynne å gå mot venstre, når vi tilsetter CO3-2 minus. Så vi må da undersøke rett og slett de ionene som saltet inneholder og se om de resultatet av en sterk syrebase eller svake syrebaser. Ut fra det så kan vi si noe om pH etterpå. Okay, det noen spørsmål, enten spesifikt til dette eller generelt om syrebaser? Ja. 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 Ja, det sjekker det mot som du sier, helt riktig, et eller annet sted. Jeg sjekker, her sånn i Haugan så heter det dissosiasjonskonstanten for noen syrer. Ja. Og der vil du se at, skal vi se, jeg kan kanskje gjøre sånn. Ja, i min grønne bok så det side 169. Ja. Forhåpentligvis ikke, da blir det veldig vanskelig. Poenget at i de eksemplene jeg viste, så var det ett av saltene som traff her sånn. Begge kan jo selvfølgelig treffe, men da blir det veldig vanskelig å forutsi om det blir surt eller basisk, avhengig av hvis det ene resultatet av en svak syre, andre resultatet av en svak base. Dette her har jo vært go-to måten å gjøre det på hele tiden. Det funker jo da nå. Ja, ok, det var dumt. I hvert fall så i tabellen så det ramset opp en del syrer eller syrelike vekter. Og vi finner da for eksempel skal vi se ja, den øverste ammonium står det I min så står det NH4 plus går til H plus plus NH3 det jo da akkurat den jeg har ført opp her ikke sant? NH4 plus går til NH3 plus H plus. Det en svak base. Så det vil da si at det, hvis det, det en likevekt mellom høyre og venstre side, hvis vi putter noe inn på en av sidene I en sånn reaksjon, enten NH4 plus eller NH3, så vil reaksjonen forskyve seg andre veien. Løs-Chatelier's prinsipp. Så hvis en sånn likevekt kan oppstå ut fra de ionene du tilsetter, så påvirker du pH-en. Fordi nå endrer du konsentrasjonen av H3+, samtidig. Ja. Mange... Ja, her det ikke så veldig mange, det bare en side. Ja, syre på en side og basen på andre det, men ellers så de alfabetisk etter navn engelsk navn til og med så du må nok kanskje lete litt grann, men I hvert fall der finner du både NH4 plus og CO3 2 minus da måtte du sette på basesiden og så karbonsyre heter den som vi starter med ja, du, vi, hva, kan du si hva det står for C minus ja mm. helt riktig HCl blir til H plus plus C minus og så leser du neste linje til høyre sterk nettopp sterk betyder at da det ikke noen sånn likevekt. Det, ikke sant? Det svak, så det en likevekt. Tilsetter du noe på ene side, tilsetter du noe her sånn, så vil det du tilsetter av CO3 2 minus reagere med litt, ja, nå vil det være H2, men det reagerer, og så får du dannet HCO3 minus og altså poenget, da får du påvirke likevekten og du endrer konsentrasjonen av H3+, H2 og H-. Du endrer konsentrasjonen av disse fordi du påvirker mens, som du sier for den sterke syra som jeg jo har ført opp øverst der men samme hva du, om du tilsetter C- den kan ikke gå mot venstre. Og når den da ikke går mot venstre, så påvirker du ikke konsentrasjonen av H3+, eller OH-. Du påvirker ikke den konsentrasjonen, for den reaksjonen, det skjer ikke noe med reaksjonen. Du bare tilsetter, så skjer det ikke noe. Det jeg gjør, jeg har NH4Cl som fast stoff, og så har jeg glass med vann. Og så sjekker jeg pH først I bare vannet, så ser jeg at det pH 7. Helt nøytralt, fint vann. Og så tilsetter jeg da NH4Cl oppi. Og så har jeg lyst til nå å forutse hva pH-en, nei, pH. Hva pH I vannløsningen etterpå? Jeg vil I hvert fall vite om det blir... om den fremdeles 7 altså nøytralt eller om det vil være sur eller basisk det har jeg lyst til å forutse før jeg faktisk måler og da må jeg gjøre dette da må jeg sjekke C- påvirker ikke pH Jeg kan ta så mye CL minus jeg vil oppi, virke på, virke pH. Men jeg har jo et stoff til, eller et ion til, NH4+. Og så lenge jeg da har den, og jeg husker på å sjekke tabellen, så ser jeg at når jeg da tilsetter NH4+, så vil det faktisk reagere med vann. Det kan reagere med vann. Og når det reagerer med vann, så får vi lagd H3O+, ergo endrer vi pH. Fordi dette en likevekt. Den kan gå begge veier. Enten vi tilsetter NH4+, eller om vi tilsetter NH3, så vil denne reaksjonen gå en eller annen vei, og vi påvirker pH. Så tilsetter vi NH4+, så vil vi få mer H3O+, altså en surere løsning. Hadde vi gjort motsatt, at vi hadde tilsatt NH3, så ville NH3 reagert med vann, over hit, vi vil få tatt OH-, ergo vil det blitt basisk løsning. Hjalp det? Ja, bra. Flere spørsmål? Nei. Det bra, fordi da tar vi har sett på pH I svake syrebaser. Vi hopper over bufferløsninger. Dere får lese litt på det på egen hånd, og så skal jeg prøve å unngå å lage eksamensoppgaver med pH. Nei, med buffere, mener jeg. Unnskyld. Med buffere. pH kommer dere nesten helt sikkert til å få. Men akkurat bufferløsninger tar vi og prøver å unngå. Fordi hvis vi hopper over det, så kan vi begynne på elektrokjemi nå. Og hva egentlig elektrokjemi? Hva forbinder dere med elektrokjemi? Strøm. Det bra. Elektrokjemi det da en som bindeledd mellom kjemisk energi og elektrisk energi. Så vi tenker da på først og fremst batterier. Vi lager batterier da. Utnytter vi elektrokjemi, vi gjør om kjemisk energi til elektrisk. Motsatt kan vi bruke elektrolyse for å fremstille stoffer. Da bruker vi elektrisk energi og gjør om til kjemisk energi. Og så en siste ting som vi som regel ikke så happy for, men noen ganger det fornuftig også, og det det vi kaller korrosjon. For eksempel at jern ruster. Det også en del av elektrokjemien. Først en ødeliten repetisjon fra kapittel 4. Og da husker dere selvfølgelig at vi snakker om redoxreaksjoner. Vi har sett zink, fast stoff, hvis vi har da en zinkbit. Og så har vi løst kopper. Og så lar vi det stå litt grann. Og så vil vi se at zinken løser seg opp. ZN, parentes S, betyr at det solid. Fast stoff eller metall da, på metallisk form I dette tilfellet. Så som parentes med S betyr at det solid. Parentes AQ betyr at det løst I vann. AQ står for aqua, løst I vann. Sånn. Og så ser vi her sånn. Kopper går fra kopper 2+, til fast kopper. Så kopper blir, du sært, 2 pluss til 0, redusert. Samtidig så skjer det noe med sinken. Ja, sink blir oksidert. Det overføres elektroner her sånn. Overføres elektroner. Dette tilfellet fra sink til kopper. Ja, og den forskjellen her sånn, altså, det har jo da å gjøre med det vi kaller at et stoff mer edelt enn det andre. Greit. Hva det egentlig som opphavet til elektrokemien? Altså at vi kan lage strøm? Ja. Hvis vi har beger her sånn, med vann, og så putter vi da en metallstav oppi her. La oss si at det sink. Metallstav. Når vi gjør det, så vil noen sinkatomer gå i oppløsning her sånn. Sink går i oppløsning. Når det går i oppløsning, så blir det på ioneform. Så blir sink 2 pluss. Og så det kanskje ikke ut som det stod 2 pluss der. Sink 2 pluss. Hva har skjedd nå? Jo, sink, det sinkatomet er sånn. Det ikke bare ett, det noen, ikke veldig mange kanskje, men mer enn ett. Så det ene her som vi ser på, det har nå gitt fra seg 2 elektroner. Det derfor blir 2 pluss, fordi det gir fra seg 2 elektroner. 2 elektroner i ytterste skall. Men hvor de 2 elektronene? Ja. Helt riktig. De 2 elektronene sitter igjen da i metallet. La oss putte dem på der. Og så har vi, la oss si, 100 atomer, eller 1000 atomer, eller 1 million atomer, et eller annet sånt, går over i løsning. Så det betyr at vi får et overskudd av elektroner i staven. Så staven blir negativt ladd. Samtidig som løsningen jo blir positivt ladd. Fordi vi får sinkioner i løsningen. Og hva skjer da når vi har positivt og negativt, jo, vi får et potensial over interface, altså potensialforskjell da, mellom metallstaven og løsningen. Og hvis det bare står der, så får vi ikke så veldig mye mer ut av det. Hvis vi nå tar og gjør akkurat det samme med copy, sånn, metallstav, det sånn, denne gangen kopper. Jo, vi får kopper 2 pluss løsning. Vi får fremdeles noen elektroner. Så vi får minus her, vi får litt. Og så det potensial over der også. Riktig nok ikke det samme potensialet. Men vi får potensial over der også. Og så kan vi jo nå prøve å måle det potensialet. Hvis vi putter en annen metallstav oppi her sånn, så får det plutselig noen andre ioner her sånn, og så påvirker vi hele. Så det kan vi ikke gjøre. Vi må gjøre det på en litt annen måte. Og det får vi se på da etter pausen. Vi tar 15 minutter pause. Ja, vi tar og begynner igjen. Vi har satt opp da timeplanen for uke 47. Det da dere har lab. Så data har da lab klokka 8.15 på mandagsmorgen. Da skal dere være på bygglabben. Og dere vet hvor den Ish. Ok. Ja, hvis dere drar ned på søndag ettermiddag på Mustad, så begynner å lete da, så finner dere den. Nei, ikke meg. Jeg sannsynligvis hjemme. Jeg ikke på labben da, nei. Mustad, midt på plassen der, det ligger også en... Et kart. Skal vi se. Der. Så her, her ligger oppgaven dere må lese på. Rapportskjema dere må sette på forhånd. Så dere vet hva dere skal gjøre, for ellers så tar det 4-5 timer. Jeg må innrømme at jeg har ikke gjort så veldig mange forandringer siden da. Sånn. Her. Det står et skilt til venstre for døra her. Og så, nå har jeg dratt en strek gjennom bygget, men nå driver det og pusser opp, så det kan være lurt å i stedet gå på utsida her sånn. Utenfor bygget her og tilbake innimellom her det står noen piler nedpå der også alternativ hvis du ser på bildet her går her bortenfor og hit og så det da bygget her, går inn dør her ok Gjentar, les på forhånd. Og nå har jeg luka ut alle som kan semi fra før, og har gjort dette tilsvarende før. Så nå dere helt på egen hånd. Ikke sant? Dere må gjøre litt ting selv. Ingen å stole på. Ja, data på mandag, så det elektro på tirsdag, 12.15. Maskin onsdag 12.15, fornybar torsdag 12.15, og bygg 14.15 på fredag. Ok? Og det som har hatt, eller det noen som har hatt så mye før, så søk om fritak, så slipper dere å dukke opp på labben. Ok? Greit, så var det tilbake hit. Det er en potensialforskjell mellom metallet og løsningen, eller vannet. For zink og for kopper, men verdiene ikke det samme. Og så sa jeg da at vi kunne ikke putte et annet metall ned i, for da påvirker vi hele løsningen, så vi vet ikke hva vi måler. Så vi kan gjøre... at vi kobler noe nøytralt imellom, som leder strøm, men ikke noe av løsningen. Salt, bro. Beklager, jeg glemte å spørre deg. Ja, og så må vi koble til dette her. Sånn, og så kan vi måle. Og da finner vi potensialforskjellene mellom de to. Ikke sant? Så vi kan jo ikke nå finne ut hvor mye bidrag det fra zinkløsningen, og hvor mye det fra kopperløsningen. Vi får bare totalen mellom de to. Altså, selvfølgelig, da kan vi ta alle metaller og gjøre på den måten, så tar vi zink mot gull, og så tar vi zink mot sølv, og så tar vi kopp mot gull, og kopp mot sølv, og gull mot sølv, og så videre, så får vi da en viss pekepinn i hvert fall. Litt tungvint, så da har vi heldigvis en bedre måte å gjøre det på. Vi tar rett og slett og bruker det vi kaller en standard hydrogenelektrode. Standard hydrogenelektrode. Og så sier vi at det bidraget fra akkurat den elektroden, som jeg skal tegne opp etterpå, den null. Så, hvis jeg da tegner opp, vi har da, på samme måten, så bruker vi to begre, og så har vi den sinkstaven igjen, og så har vi den saltbroa igjen, Fremdeles så måler vi, og så her så har vi en inert metallstav, tråd, platina, og så tar vi og bobler hydrogengass, H2, bobler det over. Og så da får vi to reaksjoner. Det blir da den ene, det det som skjer i den høyre, det høyre beggeglasset her. Og så i den andre så har vi den med zink. I tillegg da, for å gjøre dette her helt riktig, og vi får samme forhold hver gang, sånn at vi har noe sammenlignende med, så sier vi at vi må ha konsentrasjon av zink 2 pluss her sånn, bare 1 molar, og så har vi H pluss her, så konsentrasjonen av H pluss må være 1 molar, og så må vi ha 1 atmosfære, Sånn. Og sånn må da forholdet være for hvert enkelt metall vi tester. Zink, som har 1 molar zinkløsning, har vi kopper, må vi 1 molar kopperløsning, og så videre. På andre siden har vi da alltid 1 molar løsning av H+, 1 atmosfære, og vi bobler da hydrogengass. Og så sier vi da at potensialet som vi som kommer fra den reaksjonen der 2H pluss pluss 2 elektroner går til H2 den 0 volt og det betyr at alt vi da måler på det potensiometret det kommer fra den andre reaksjonen så hvis vi nå leser av minus 0,76 volt. Hvis vi leser av minus 0,76 volt, så sier vi at det skyldes zink, zinkreaksjon. Og så gjør vi akkurat det samme for kopper, og leser av for kopper, og så gjør vi det for gull og sølv, og så videre, og så videre. Så får vi da en rekke av sånne tall og vi trenger ikke å forholde dem til noen andre ting så sier vi at når vi finner verdien på denne måten her sånn så det standardverdier så det vi ser standard reduksjonspotensial standard reduksjonspotensial det det vi kaller det for zink E0 reduksjon. E0 reduksjon, det standard reduksjonspotensial. Minus 0,76 volt. Minus 0,76 volt, og det da for reduksjonsreaksjonen. Altså for at for reaksjonen sink 2 pluss pluss 2e minus går til sink fast sånn. Reduksjon, ikke sant? På samme måte så har vi standard oksidasjonspotensial E0 oksidasjon og da må vi huske på at nå snakker vi om oksidasjon det altså den motsatte reaksjonen sink går til sink 2 pluss pluss 2 e minus. Verdien, absolutt verdien, den samme som på reduksjonsreaksjonen, men vi har motsatt fortegn. Vi må huske på absolutt verdien. Det den samme. Så snur vi fortegnet når vi snur reaksjonen. Og sånn vil det være da for kopper også. Vi finner 1-0 reduksjon. Det 0 pluss 0,34. Skal vi da ha oksidasjonspotensialet for kopper, så blir det minus 0,34. Da snur vi reaksjonen, og da snur vi også fortegnet foran 1-0. Og når vi da gjør en sånn forsøk for alle metaller, og setter det opp i rekkefølge, så får vi det vi kaller spenningsrekka. Det igjen da en tabell i Haugans, tabell 42, side 167 i denne grønne boka, potensialer for noen elektrokjemiske reaksjoner heter av den tabellen. Det det spenningsrekka, og da kan vi se hvilke metaller som mest edelt, og hvilke som minst edelt. Hvis vi nå går og ser på der det har mest positiv verdi, der finner vi for eksempel gull, AU, og vi finner sølv. Og gull og sølv jo da de metallene som man fant først. Og hvorfor det? Jo, fordi de finnes som metall i naturen. Hvorfor finnes de som metall i naturen? Jo, fordi det de mest edle metallene. De ønsker å være på metallform. Hvis vi da går i andre enden, så finner vi metaller som ikke har særlig lyst til å være på metallform i det hele tatt. De vil gjerne være bundet med andre stoffer i stedet. Så de finner vi ikke naturlig i jordskorpa. Skal vi lage de? For eksempel så finner vi magnesium her, vi finner zink, krom, masse stoffer her sånn, finnes ikke naturlig. Vi må gjøre en prosess for å lage det. Sammen med jern. Vi finner ikke jern naturlig. Det må vi lage. Ok, men i hvert fall mest edle har høy positiv verdi. Minst edle har negativ verdi. Og akkurat dette her kan vi da utnytte til for eksempel batterier. Det den naturlige prosessen. Så tegner opp igjen da, og så kan jo dere prøve å gjette på når menneskeheten lagde de første batteriene. Og hvem gjorde det? Hvis dere på riktig århundre, så jeg I hvert fall kjempefornøyd. Et riktig folkeslag. Ja. Ja, når gjetter du? Nei, det faktisk overraskende lenge siden. De brukte da bare leirceller, kopper og zink. Ja. Ja, det var veldig nært. Det var faktisk egypterne som lagde de første batteriene. Som var før Kristus. Ok. Vi lager kanskje mer effektive batterier nå, men de første batteriene som man har laget I moderne tid, bygde jo akkurat på samme måten som det de gjorde da. Og ja, vi har kopper, zink, Og så har vi zinkstaven I en løsning av zink, og kopperstaven I en løsning av kopper. Og så må vi ha igjen da, en eller annen sånn saltbro. Og så for enkelhets skyld, så sier vi at konsentrasjonen en molar. Sånn. Grunnen til at vi gjør det jo at da får vi jo kan vi bruke verdiene herifra direkte. Disse verdiene forutsetter at vi ved 25 grader Celsius og har en molar løsninger. Da får vi de tallene som står her. Sånn. Og så lurer vi jo da, ikke sant? Nå foregår det to prosesser her. Og det skjer jo samtidig, men hvert sitt kar. Men det vi ikke helt har sjekket enda, jo selvfølgelig hvilket av disse to metallene mest delt. For vi vet jo det at det vil skje en reduksjon og en oksidasjon. Det vil skje samtidig, men I dette tilfellet på to litt forskjellige steder. Og vi vet ikke foreløpig hvor det skjer en reduksjon og hvor det vil skje en oksidasjon. Så det må vi nesten sjekke først for å vite hvilken vei kommer strømmen til å gå. Det kan jo være interessant å vite. Men vi vet jo hvilke prosesser som kan gå. Vi har I det ene tilfellet så har vi zink 2 pluss som kan ta imot to elektroner. Og så får vi dannet zink som fast stoff. Det en oksidasjon eller en reduksjon? En reduksjon, så da bruker vi 1-0 reduksjon, og fant ut I sted at det var det skal være da lik minus 0,76 volt. Sånn. Så det skjer på den ene, eller kan skje, må jeg jo si, for vi har ikke helt funnet ut enda. På den andre, kopper 2 pluss, pluss 2e minus, går til kopper. Og igjen da, har jeg skrevet det nå på reduksjonsformen, 1-0 reduksjon lik 0,34 volt. Positivt. Positiv verdi. Og så, for å finne ut hvilken av disse her som faktisk blir en reduksjon, den ene av dem vil bli en reduksjonsreaksjon, da må den andre bli en oksidasjonsreaksjon, så kan vi gå inn og sammenligne zink og kopper I tabellen. Og så vil vi se at kopper har jo da den høyeste verdien. Høyeste verdien, det var nærmest edelmetallene. Så den som har høyest verdi det mest edle. Og det betyr at av de to stoffene der, så ønsker kopper aller, aller mest å være på metallform. Så av de to stoffene, så det kopper som ønsker mest å være på metallform. Så da ser vi at det høyest reduksjonspotensial en reduksjon. Ikke sant? Fordi kopper ønsker å være på metallform. Da går det fra kopper 2 pluss til fast kopper. Så det da den ene reaksjonen som går. Og da må den andre reaksjonen som går, det må være at zink løser seg opp. Zink går til zink 2 pluss pluss 2 1 minus. Ikke sant? Fordi at det som skjer da at zinken går fra metallisk form her, løser seg opp i for zink 2 pluss, og så får vi i tillegg 2e minus. Ja, 2e minus, og de sender vi da i bane rundt her sånn. Og så kommer de igjen hit, disse to elektronene. Nei, de dytter hverandre oppover, så det ikke akkurat det samme, men i prinsippet så tenker vi at det blir det samme. De to elektronene, de gjør jo at vi får det blir negativt her sånn, tiltrekker seg kopper 2 pluss, så kopper reagerer med de to elektronene og vi får dannet fast kopper. Så det betyr at her sånn bygger vi opp litt og litt tjukkere metall. På andre siden så bruker vi selvfølgelig zinken som blir brukt opp. Så det et batteri, ikke sant? Bruker opp det ene metallet, det går i oppløsning. Det andre, der blir det metallet tjukkere. Vi lager fast metall. Vi har nå 1-0 reduksjon. Det var kopper. 1-0 oksidasjon. Ikke sant? Nå jo den zinkreaksjonen, den har vi snudd motsatt vei, da det oksidasjon i stedet for reduksjon. Og da må vi også snu fortegnet på den reaksjonen. Så det som kanskje mest interessant nå, det to ting som interessant. Det ene hva spenningen på batteriet vårt? Altså, hva potensialforskjellen? Hva kan vi hente ut der, og det andre vil være hvor mye strøm kan den levere. Det siste skal vi ikke se på, men det første kan vi finne ut av. Reaksjonen, ikke sant? Reaksjon 1 og reaksjon 2, hvis vi da skriver det som en reaksjon i stedet for to delreaksjoner, så får vi copy 2 pluss pluss fast zinc går til fast copy pluss løst zink. Så det det som skjer. 1-0 for den reaksjonen Altså for det batteriet her sånn. Det E0 oksidasjon pluss E0 reduksjon lik 0,76 volt pluss 0,34 volt lik 1,10 volt. Så det potensialet over batteriet vårt. Da har vi brukt standardbetingelser. Og de to metallstavene vi har puttet ned i, vi kaller de for elektroder. Henholdsvis anode og katode. Og så en sånn huskeregel. Ved anoden skjer det alltid en oksidasjon. Så en sånn standard måte å skrive dette på, det at vi har sinkstaven, den i en løsning av sink 2 pluss AQ, og så skriver vi konsentrasjonen av løsningen, og så har vi da en skillevegg, markerer vi sånn. Andre siden så har vi løsning av kopper, AQ, 1 molar, i angikonsentrasjonen, og i kontakt der det da kopper stav. Og dette da anode, katode, så skiller vi. Så hvis vi har standardbetingelser, så det jo veldig lett da å finne hvilket potensial vi kan hente ut fra det batteriet vårt. Vi finner ut hvilket metall mest el, det kommer til å bygge på seg, lage mer fast. Så har vi enere reduksjon, enere oksidasjon pluss enere reduksjon. Vær påpasselig med fortegnet. Men det jo slett ikke alltid vi har standardbetingelser. Da må vi bruke Nernst formel for cellepotensial. Det kan vi bruke hvis vi ikke har standardbetingelser. Så E blir da det potensialet vi får over det faktiske batteriet vi har. Det vi eventuelt kan måle, hvis vi ønsker å måle det, eller vi kan beregne det hvis vi kjenner hva vi har i batteriet vårt. Så E da potensialet over batteriet. Den, hvis vi har standardbetingelser, så vil vi altså da måle enhet. Standard cellepotensial. Så vi må ta utgangspunkt i det. Men så må vi gjøre da en endring ut fra at vi ikke har standardbetingelser. Og ja, jeg skriver opp denne her nå først. Som regel så slipper vi å bruke hele denne her. Vi må trekke fra R, gasskonstanten, T, temperaturen, delt på NF, F Faradays konstant, og N antall elektroner som overføres, LN til K, og dere vet hva K Ja. K, ikke sant? Jeg skrev opp nå totalreaksjonen her sånn, ikke sant? Og K, det jo likevektskonstanten, ikke sant? Og uttrykket for den, konsentrasjon av det på høyre side over konsentrasjon av det på venstre side. Sånn, ikke sant? Fast kopper og fast zink bare verdien igjen, så det slipper vi heldigvis å ta med. Så da blir det konsentrasjon av zink og konsentrasjon av kopper. Og hvis vi nå setter inn hele uttrykket, og så har vi standardbetingelser, da får vi, ikke sant? Da har vi standardbetingelser, så da har vi 1 molar for zink, 1 molar for kopper, da blir K lik 1. Og hva ln til 1? 0, riktig. Så da faller jo hele det siste leddet bort, ikke sant? Så vi har standardbetingelser, vi kan fremdeles bruke uttrykket, siste leddet faller bort, og vi får, som vi måtte få, at potensialet vi ser er lik standardpotensialet. Har vi ikke det, så må vi bruke uttrykket her sånn. Nå pleier vi å gjøre en liten forenkling. Dette er det her. Det, hvis vi har 25 grader Celsius, så bruker vi, er det ferdig regnet ut, 0,059 delt på 1, og så har vi gjort om til logaritmen i stedet. Dette gjelder ved 25 grader Celsius. Da kan vi bytte ut RT på NF LNTK med 0,059 delt på N ganger logaritmen til K i stedet. Og N antall elektroner overført per reaksjon. Ikke sant? Så i tilfellet våre som vi har sett på så langt, zink, zink 2 pluss, kopper 2 til kopper 2 pluss, så er det 2 elektroner. Det er N lik 2 for det tilfellet. Ja, vi tar et lite eksempel også da, på bruk av Nernst formel. Så hvis vi har batteriet, nikkel, og fast, altså en nikkelstav står da i en løsning 0,060 molar løsning av nikkel 2 pluss. Det er koblet mot kopper 2 pluss, AQ, og der har vi bare 0,030 molar løsning, og så en kopperstav. Og så er det vanlig da å finne E0 for cella, og så skal vi finne E for den faktiske cella. Greit, og da må man jo da egentlig gå inn i Haugans og finne nikkel, og så må vi finne kopper. Så gjør vi det, så ser vi at E0 reduksjon, det er jo den som er oppgitt for nikkel. Det er lik minus 0,26 volt. E0 reduksjon for kopper er lik pluss 0,34 volt. Den hadde vi jo fra før. Sånn. Og da ser vi jo at kopper har det høyeste reduksjonspotensialet. Ergo er kopper mest edelt. Så da kan vi sette opp de to reaksjonene vi har. ikke sant? Her sånn, reduksjon, nikkel 2 pluss, pluss 2e minus går til nikkel, kopper 2 pluss, pluss 2e minus går til kopper, og så ser vi jo som sagt at kopper mest eldt, så totalreaksjonen, det vil da være kopper 2 pluss, pluss fast nikkel, går til fast kopper pluss løst nikkel, altså nikkel 2 pluss. Så E0 lik E0 oksidasjon pluss E0 reduksjon. 0,34 volt. Og da har vi oppgitt E0 I reduksjon for nikkel. Mens vi ønsker E0 oksidasjon for nikkel, fordi nikkel blir her oksidert. Og da må vi snu fortegnet. Så blir det pluss 0,26 volt I stedet. Så standardpotensialet for batteriet vil være 0,60 volt. Det forutsetter at vi har standardbetingelser i begge disse karene. Det har vi jo ikke. Så for å gå videre da og finne det faktiske potensialet E, så bruker vi denne formelen E lik E0 minus 0,059 delt på N ganger logaritmen til K. Og hvis vi da setter inn, så får vi 0,60 volt minus 0,059 delt på 2, for N 2. Ikke sant? To elektroner som overføres. Logaritmen til K. Og da det konsentrasjonen av det på høyre side. Ikke sant? Vi må se på reaksjonen. Den jeg ført opp der. Det på høyre side, konsentrasjon av nikkel 2 pluss over konsentrasjon av kopper 2 pluss. Og så går vi tilbake og ser hva konsentrasjonen var. Det finner vi her. Så nikkel, det var 0,060. Og kopper var 0,030. Og logaritmen til 2. Stel på 2. Så blir det 0,60 minus 0,059 da, basically. Så på det batteriet her, som ikke har standardbetingelser, så får vi at spenningen 0,59 I stedet for 0,60, som det ville vært med standardbetingelser. Ikke så stor forskjell. Noen spørsmål til det? Dette generelt da. Akkurat dette her, ikke det batteriet da, men dere skal se på det batteriet på labben. Skal lage det. Så da får dere jobba litt med det der. I tillegg skal vi se på elektrolyse. Greit. Ja. Vi rekker litt til. Blybatterier, det tenker jeg dere bare får lese på egen hånd. Det jo da de standard bilbatteriene som finnes for startmotorer og sånn. ikke de fine Tesla-batteriene. Og da, der vil du se at ikke sant, man kan sette opp batterier I serie for å øke potensialet. En celle som blybatteri bare 2,05 volt. Mens vi vet jo at vi får 12,3 volt ut av et sånt bilbatteri. Så det betyr at vi har 6 sånne celler I serie. Ok. Men vi også litt interessert I å vite hva som vil skje hvis vi setter for eksempel jern ned I en løsning med andre metaller. Vil det være ekstra uttrykt, eller vil det plutselig gjøre at jernet trygt I en sånn setting? Det kan vi undersøke. Igjen da, vi må bruke spenningsrekka. Ja. Så, det forutsetter at vi har ioner I løsning og en metallstav nedi. Sånn. Og nå har vi ikke det koblet på noen måte, sånn som vi har gjort det I batteriet vårt. Hvis vi har krom, altså krommetall, og så har vi en løsning med kopperioner. Hvordan det forskjellig fra den andre begre her sånn? Hvor vi har kopper, metall og krom ioner I løsningen. Har dette noe å si? Ok, bare for å tegne litt tydeligere da. Krom, kopper. Noe av dette trygt? Eller begge uttrykket? Begge trygge? For å vite noe om det, så igjen, så bruker vi spenningsrekka. Vi tar og sjekker disse to reaksjonene mot hverandre. Krom 2 pluss, pluss 2 E minus, går til krom faststoff. Og kopper 2 pluss, pluss 2 E minus, går til kopper faststoff. Og så sjekker vi E0 reduksjon for de to. 0,34 volt for kopper, det hadde vi fra før. Krom må vi sjekke opp nå. Minus 0,91 volt. Så ser vi da at kopper mest delt av disse to. Og hva har det å si? Jo, det betyr at den kopperstaven som står I en løsning av kromioner, der jo kopper mest delt, og Kopper ønsker altså da mest å være på metallform av de to. Og det det jo allerede. Så her skjer det ingenting. Det trygt. Kopper vil da bli stående da sånn, uten å bli borte. Her derimot, vi har jo fremdeles krom, og vi har kopper. Men nå I motsatt forhold. Så nå har vi fast krom og oppløst kopper. Men situasjonen jo sånn at kopper det metallet som aller helst ønsker å være på metallform av de to der. Det betyr at kopper vil nå bytte plass med krom. Sånn at krom vil løses opp mens kopper blir til fast metall. Så det der veldig ugunstig hvis man ønsker å ha den metallstaven stående lenge. Den kommer til å bli borte ganske fort. Så igjen da, det stoffet med som aller mest ønsker å være på metallform, altså mest gjeldt, det det som kommer til å være mest gjeldt når dette har vært I kontakt en stund. Den delreaksjonen med høyest reduksjonspotensial må være en reduksjonsreaksjon. Hvis det ikke mulig,